Like, pirmskara vēl bija ļoti aktīva kultūras dzīve Bodrājā. Mana krustmāte Mirdza Oga, enerģiska, ārkārtīgi enerģiska sieviete bija. Viņa pat bija dziedātāja. Un viņa organizēja sākumā baleta pulciņus grupas Bodrājas bērniem. Es ar tur kādreiz ļoti gribēju, bet man nepalaida vēlāk, gan es izšķīkstēju. Un tad, kad viņi noorganizēja apmācību, tad es tur tiku. Un tikko man bija 5 gadi, tā es gāju tūlīt mācīties klavieru spēli. Lasīt vēl nemācīju, bet kā es tur tiku uz priekšu, nezinu. Un tad arī lielās meitenes, es atceros, ka uz mēģinājumu, ka es gāju, tad lielās meitenes, nu tādas, piemēram, tam pašam Builim meita un muitniekam, Muižulim meita, tās tur dziedāšana mācījās dikti. Un tā kā, kamēr tas viss bija, kamēr karš nebija vēl. Pirms līdz karam. Kara laikā viss pajuk, gan cilvēki. Un daudzi aizbrauca un daudzus aizveda un uz vietas jau te maz palika. Un tā kultūra dzīve pamazām jau uz Rīgu virzījās, bet šeit cita kultūra ienāca. Vietējo vairs nebija.
Tad es arī tā baltā šitā pietan baznīciņa vēl ir mūsu tetanī lielās ielas galā. Tur atrusiņ tu grāmatā paskatīsies. Tad dzelzceļš mums gāja no Rīgas uz Bodrāju. Speciāli liela stacijas ēka bija uzbūvēta. Pati vēl braucu. Krustmāt man dzīvoja Zaslaukā. No Zaslauka uz Bodrāju braucu ar šito teiteni. Un kas vēl mums saka, bija tas platkājs kroks saucamais, kur vajadzēja iet tēvam pakaļ algas dienās. Mammai laikam bija neērta sūtī meita pakaļ gāja. Un tā vēl tā kā tāda folklora vai tautas dziesma bija. Nekas nav tik foršs kā kartupels un doršs, nekas nav tik fēns kā platkāja reins. Jā, nu tur... Tāda mums bija.
Un tik bieži viltiem kurtei?
Diezgan bieži gāja. Diezgan bieži.
Vairāk reizes dienā?
Jā. Vairāk reizes gāja.
Un tik laika tas apmēram aizņēma?
Vai no kuras tāds meitenes 10 gadu atceros? Ja, nu tik Zaslaugs Bodrāju ar čuk. Elektrība
jau nebija. Es domāju, ka diezgan ilgi tas gāja.
Nezinu, cik tur varbūt tie kilometri, 17 kā 20 kilometri.
Ilgākā tagad cik ar autobusu varot... Rīgai.
Droši vien.
Es domāju, neteikšu. Jā.
Nu, tā ēka jau nu kā laikā nodeik.
Jā.
Sacīs ēka nodeik, palika pie šūnas kāds, kur pēc...
Tad gan gāju.
Tās virsvietnams, kur tās filmas,
skatīties un tās vingrošanas un piramīdes un viss tas, zin, kur tas bija, tas virsvietnams. Nu, un tā kara laikā iznāca tā, ka mēs dzīvojam tieši kaimiņos. Te bija Guna Sasimāja un te bija mana mājasēta, tikai gāja pa starpu cauri. Mēs tam visu laiku esam kopā bijuši. Un tad bija tā, kad... nāca uzlidojumu virsū. Tad tā Daugavgrīvas bāka bija redzama no mūsu mājas. Un tad mēs tie iedzīvotāji katru vakaru savu un dežūrēja katru savu kārtu. Un kad tai bākā izdzis uguns, tad mēs zinājām, ka nāk bombardēšana virsū uz Rīgu. Tad, kas gulēja mājās, tad tie skrēja uz pagrabprojām. Tāda
drošā vieta.
Jā, tāda mums bija tā kārtība. Un patvērsim bija arī izrakta Ievas ielā tur uz priekšu Stūrmeņielu, kur iet ar bija patvērsim izrakta. Un tur tantas mājā bija Lielups pusē ar patvērsums bija izrakts, kā skrējam uz turien. Tad mani minēt bibliotēka kad bija Boldrājā, no kurienes tā glezna ir, no vecā bibliotekas vadītāja Kaufmaņa. Tur mēs bērni gājām uz biblioteku, un tur patās bibliotekas galā bija pumps, dzīdru skaistu ūdeni, un bērniem jau dikti patikās pumpēt. Un tā mamma sūtīja vai nu ar kamniņu, vai ar kaut kādu citu trauku, tad gājām pēc to ūdeni tur uz to pumpu pakaļ. Nu, un tad meitenes minēja Rūlis, bija tāda Glīmaņa kundze, bija lielais Rūlis, pēc katra veļas mazgāšana, veļu grozā un uz Rūli projām. Un tas Rūlis augsts ir, un tā kā mēs tur ķēramies, to nogrūdu un atkal nogrūdu, un tā patiekās mums to veļu sarūlēt, smaržoja, tik ārkārtīgi skaisti smaržoja visu. Jā. Nu, un tur patās arī necik tālu bija pārielai, atkal bija tāda Kalniņa kundze, viņai bija savs veikals, pārtikas veikals. Tad tur uz to veikalu gājām, tur jau varēja uz krītiņu ar dabūt, pierakstīja, cik katrs ir iztērējis, un tad algas dienās tad atkal aizgāja norēķinājās. Un tad tur, kur Buļļupa ietek Daugavā, tur bija tā saucamā pričalka. Tur zvejnieka nāca no jūras ar tīkliem, ar reņģu tīkliem un mencas, kas viņam tur viss bija tajā tīklā. Nu, tā viņa sauc krievlaikā pričalka, viņa tur apstājās. Un man mamma un vēl pazīstams sievas, tā vajadzēja iet no tām tīkliem tās reņģes purināt ārā. Jā.
Un tarot reņģes.
Jā, tarot, kā lai pasaka. Un tad reņģis mums mājā netrūk nekad. Bija sasālīts spaiņos un muciņās un viss kaut kur. Un tad bija koridori muc ar skābiem kāposiem obligāti. Un sēnes sasālītas, tie kartupeļu sēnes, reņģis. Un vecā māte vēl bija tāda aktīva, tā salasīja ne dzērvens, bet brūklens. Tās varēja savārīt bez cukuru, un tad, kad vajadzēja, tad paņēma. Kartupeļus nomazgāja, cepeš krāsnī iekšā, ka bija jau gatava tāda, izņēma ārā, ka varēja rokās un uzsit virsū, tā kā štopkūki iznāca šitas te, tas baltas baltums ārā tik skaita, un reņģe, un skābie kāposi, un šitas te, ten viss vai, kā mēs ēdam katrā. Nu, un bija arī tāda lieta, kad nebija tās taukvielas. Tad gāja mūsu tēvi un onkoļi visi sametās gaitos staģis vai stagars vai kā viņi sauc zvejot tur Daugavā un jūrā un viss. Tad ved atkal vannām tos staģis mājās un tas sadalīja atkal uz galviņām un tā vārīja tas smēla to eļu no tiem staģiem. Ja to varēja tad cept kartupeļus un viss kaut ko varēja darīt un palikās vēl tie tās, nu, novārījums no tiem, tā kā, nu, viņi tā izvārījās, ka tur nebija neviena asociņa, ne kaut kas. Un tad to mēs smērējam uz maizīt, tas bija staģis sviestiņš mums. Tā, par tiem šudeļiem mēs runājam. Nu, jā, vēl jau uz Gundegas ielu bija divi melais krastiņš un baltais krastiņš ar bodītes, kur varēja dabūt uz krītiņu. Un tas, liekam, ļoti, ļoti, ļoti sen, kur tagad tilti galā, ja no Daugavrīvas uz Boldrēka brauc, kur tagad ir poliklīnika. Tur bija tā saucamā, kādreiz mamma teica, bija ādas ģērētava. Bet tas ļoti, ļoti, ļoti sen, liekam, bijis, jo kas tur zināja teikt, ka tā kā bērnu klūbiņš tur pēc tam ir bijis vai kaut kas tāds. Nu, un neiztik jau arī bez saldumiem. Te pat tās Pamīglas iela pašā galā bija tāda kafēnīciņa, kondiktorē kūkas vai, kā smaržoja uz ielas, jau smaržoja, kad mums ved uz tirciņu uz šito, nu, bērnu leļu teātri vai kaut kur, tad vienmēr jau arī ieved tādī kafēnīcā, jā, bērniem iedeva tās kūciņas. Un, nu, tā konditorija blakam arī bija saldējuma pūde. Tad mēs arī saldējumu dabūjam kādreiz paēsties. Pa mīlestības saliņas pateica. Jā. Un tad vēl viena boda, tā jau diezgan jau daudz bodas ir bijušas. Stūrmaņa un Rožiela Miķelsona boda.
Brūža
vai Rožiela?
Jā, brūža.
Brūža, tur arī bija pārtiks veikals, ja? Un es izsāstīšu tādu, un pazīstam Veriņu, ar mēs kopā draudzējamies. Viņa saka tā, tur viņa tants sēc mājiņā dzīvoja, bet viņa no mammas, laikam zināja, kur to naudiņa mammai stāv, un dikt viņai gribējies ir konfekts. Viņa saka, tu zini, es paņēmu divus latus, ja, divus latus paņēmu, papīrītī ietinu, un aizgāju uz Miķelsona bodi konfekts pirkt. Tie Miķelsona, kam nebija pircēji, viņi dzīvoja pa dzīvokli, kad nozvanēja zvans, tad viņi nāca iekšā. Nāk tagad, tur tās ķipars ir priekšā, liek savus divus lats uz galvu, konfekstu. Bet meiteņi, kur tu to naudiņu ņēmi? Mamma iedeva. Nu, labi, mamma iedeva. Viņi saka, kaut kādu konfektu tur man iedeva, bet to naudu paturēja. Pēc tam jau laikam mammai to naudu atdeva atpakaļ.
Nu, tā, tu jau atgāji pēc sarbariem.
Tādas atmiņas no to Miķeļa drauca mīt arī stāstīja, no to Miķeļa boda.
Nu, es jā. Neatceros, kad viņa būtu tur darbojusies. Es laikam ļoti seni bijis.
Nu, nezinu.
Tas vienmēr
nepabeigt augšā. Tur viņiem bija apakšā bija tā boda. Apakšā bija, es atceros to Miķelsona bodi. Un turpatās arī Stūrmaņa ielā tā pažarnieka depo bija, skaists depo. Un kas vēl bija, turpatās aiz pažarnieka depo, šaužīdus kalnos. Mēs dzirdam, ka čik, un nelaidījām mums bērns, bet es nezinu, kādā sakarībā mēs tomēr pa to ievas ielu. Tur aizvilkamies un tad redzējām, ka tur grāve rakti ir un ka šāva žīves tur nost. Vēl tādas atmiņas ir. Nu, jā. Nu, es jau te šurpnāko teicu, te Miguls un Mencils stūrī, kur bija tāds dārglietu veikals, esot bijis pirms kara. Ja pūksteņi un brošiņas un tādas lietas.
Listen.